Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius ir Romos kurijos vadovai penktadienį klausėsi popiežiaus namų pamokslininko gavėnios meditacijos. Šiomis savaitėmis vyksta Italijos vyskupų vizitai ad limina. Penktadienį popiežius priėmė Lacijaus regiono vyskupus. Olandijos ir Italijos gėlininkai Velykų proga papuoš Šventojo Petro aikštę. Belgijoje vyskupas nuteistas pašalinimu iš dvasininkų luomo. Bulgarijos ortodoksai rengiasi rinkti naują patriarchą. Ukrainos miestui suteiktas Šeptickio vardas, pagerbiant buvusį graikų apeigų katalikų vadovą. Laidos pabaigoje kalbėsime apie Indijos Siru Malankarų katalikų vyskupo beatifikacijos bylą. Penktadienio rytą popiežius ir Romos kurijos dikasterijų vadovai klausėsi penktosios ir jau paskutinės popiežiaus namų pamokslininko kardinolo Raniero Cantalamessa šių metų gavėnios meditacijos. Po savaitės didįjį penktadienį kardinolas sakys homiliją per Šventojo Petro bazilikoje vyksiančias Kristaus kančios pamaldas. Paskutinės meditacijos tema – Kristaus žodžiai – aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ištarti vadinamojoje atsisveikinimo kalboje per paskutinę vakarienę. Pasak pamokslininko, čia kalbama apie Kristaus sekimą, kuriam Evangelijoje pagal Joną skiriama iš tiesų labai daug dėmesio. Galime netgi sakyti, kad sekimas čia suprantamas kaip tikėjimo sinonimas. Jei žodį tikėjimas suprantame visų pirma kaip proto ir valios nuostata, tai sekimas išryškina kitą svarbų aspektą – keliavimą, ėjimą, dinamiškumą, kuris turi būti būdingas krikščionio gyvenimui. Sekimas ne tik atspindi tam tikrą proto ir širdies nuostatą, bet nubrėžia mokinio gyvenimo programą – ėjimą viešpaties nurodytų keliu, dalyvavimą jo misijoje. Jei Jėzus yra kelias, tai šventoji dvasia yra vadovė, padedanti šiuo keliu eiti, tęsė pamokslininkas. Toliau toje pačioje evangelisto Jono užrašytoje atsisveikinimo kalboje Jėzus sako, kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jie ves į tiesos pilnatvę. Šventosios dvasios vaidmenį tikinčiojo gyvenime kardinolas Cantalamessa palygino su teatro suflerio vaidmeniu. Teatre sufleris yra pasislėpęs ir žiūrovams nematomas. Taip ir šventoji dvasia lieka tarsi užkulisiuose. Sufleris žodžius taria šnabždėdamas, kad jų negirdėtų žiūrovai, o girdėtų tik aktorius. Dvasia taip pat kalba tyliai. Tačiau kitaip nei žmonės, ji kalba ne į ausį, bet į širdį. Ji ne tik primena Evangelijos žodžius, bet ir juos paaiškina, pritaiko situacijoms. Ištikimybė dvasios įkvėpimams yra tiesiausias kelias į šventumą. Jei žmogus nori pasiekti šventumą, negana tik laikytis bendrų taisyklių, kurios galioja visiems, bet reikia stengti suprasti, ko iš jo ir tik iš jo vieno laukia Dievas. Tačiau čia, sakė pamokslininkas, susidurėme su rimtu sunkumu. Kaip atskirti, kurie įkvėpimai ateina iš Dievo dvasios, o kurie iš pasaulio dvasios? Iš žmogaus aistrų, ar galbūt iš piktosios dvasios. Yra tam tikri kriterijai, kuriuos galėtume pavadinti objektyviais. Doktrinos, mokymo srityje – tai visų pirma, tikėjimas, kad Kristus yra išganytojas. Šventasis Paulius tai paaiškina sakydamas, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako prakeiktas Jėzus. Ir ne vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Moralės srityje pagrindinis kriterijus yra nuoseklumas, atitikimas. Iš šventosios dvasios gautas įkvėpimas niekada nereikalaus daryti to, kas prieštarauja Dievo valiai, išreikštai šventajame rašte, bažnyčios mokyme. Dieviškasis įkvėpimas niekada neskatins veiksmų, kuriuos bažnyčia laiko amoraliais. Tačiau kartais šių objektyvių kriterijų nepakanka, nes tenka rinktis ne tik tarp gėrio ir blogio, bet tarp vieno gėrio ir kito gėrio. Ir reikia suprasti, ko Dievas nori konkrečiomis aplinkybėmis. Tačiau, sakė pamokslininkas, ir čia galime visiškai pasitikėti šventosios dvasios vadovavimu. Tai iš tiesų yra paprasčiau, nei mums atrodo. Mumyse kalbanti dvasia visada mus teisingai pamokys. Dažniausiai pakanka paprasto vidinio žvilgsnio, širdies judesio, susikaupimo ir maldos akimirkos.
Italijos vyskupai pastarosiomis savaitėmis ir mėnesiais dažniau lankosi Vatikane. Sausio mėnesį prasidėjo visų bažnyčios Italijoje regionų vyskupų vizitai ad limina apostolorum. Reguliariai rengiami privalomi vizitai prie apaštalų kapų ir ganytojų susitikimai su popiežiumi bei jo bendradarbiais. Paskutiniai visų 16 Italijos bažnytinių regionų vizitai ad limina įvyko 2013 metais, trumpai po popiežiaus Pranciškaus išrinkimo, taigi prieš daugiau kaip 10 metų. Šios savaitės pradžioje, pirmadienį, kovo 18 dieną, popiežius audiencijoje priėmė grupę vyskupų iš Umbrijos. Penktadienį, kovo 22-ąją, su Pranciškumi susitiko Lacijaus regiono vyskupai. Kaip įprasta, vizito pradžioje vyskupai koncelebruoja mišes prie apaštalo šventojo Petro kapo Vatikano bazilikoje, paskui meldžiasi kitose bazilikose. Vizito dienomis susitinka Vatikane su Romos kurijos dikasterijų atstovais ir vadovais. Pasak Spoleto arkivyskupo Renato Bokardo, einančio Umbrijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas, dalyvauti vizite ad limina virš visko yra proga vyskupams nuvykti į Romą, kad palygintų savo tikėjimą su apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus liudijimu. Priklausimo viešpačiui Jėzui apmąstymas tampa gyvenimo mokykla ir paskata uoliai tęsti pastoracinius uždavinius savo vyskupijose. Popiežiui, kuris yra Romos vyskupas ir apaštalo šventojo Petro įpėdinis, pasakojame apie kasdienį gyvenimą vyskupijose, o jis mus paguodžia, padrasina, suteikia gairių ir paskatina veiksmingiau liudyti, kad su dvasininkais, pašvestaisiais ir pasauliečiais perduotume Evangelijos džiaugsmą.
Kaip kasmet per Velykas Šventojo Petro aikštę papuoš daugybė augalų ir gėlių iš Olandijos ir Italijos. Kovo 24-ąją, darbų sekmadienį, Šventojo Petro aikštėje bus dalyjamos Sardinijos regiono padovanotos alyvmedžių šakelės, o viena Romos gėlininkystės bendrovė paskolins didžiulius alyvmedžius, kurie bus pastatyti prie Šventųjų Petro ir Pauliaus statulų, prie Bazilikos šventoriaus ir prie obelisko. Per Velykų vigiliją Vatikano bazilikoje gėlių dekoracijas sukurs Slovenijos Naklo biotechnologijų centro darbuotojai. Velykų iškilmės dieną kovo 31-ąją Šventojo Petro aikštė taps didžiuliu įvairiaspalviu sodu. Ją papuoš tūkstančiai gėlių ir augalų atvežtų iš Olandijos. Belgijos Briugės vyskupas emeritas Rogeris Van Geluve, pripažintas kaltu dėl nepilnamečių išnaudojimo, popiežiaus Pranciškaus sprendimu buvo pašalintas iš dvasininkų luomo. Vyskupas buvo apkaltintas jau prieš kelis dešimtmečius, tačiau byla buvo užbaigta tik dabar, kai ją nagrinėjusiai tikėjimo mokymo dikasterijai buvo pateikta naujų įrodymų. Kaip informavo apaštališkoji nunciatūra Belgijoje, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas kovo 11 dieną supažindino popiežių Pranciškų su tyrimo rezultatais. Popiežius pritarė siūlymui skirti nusikaltusiam vyskupui pašalinimo iš dvasininkų luomo bausmę. Kovo 20 dieną apie šią priemonę buvo pranešta kaltinamajam. Tame pačiame nunciatūros komunikate teigiama, kad popiežius Pranciškus dar kartą reiškia savo artumą išnaudojimą aukoms ir kartoja įsipareigojimą užtikrinti, kad šis blogis būtų išrautas iš bažnyčios gyvenimo. Pranešus apie nusikaltusiam vyskupui skirtą bausmę, taip pat ir Belgijos vyskupai paskelbė pareiškimą, kuriame reiškiama viltis, jog šis sprendimas padės aukoms atsigauti po traumos, visam gyvenimui palikusios gilias žaizdas jiems patiems ir jų artimiesiems.
Bulgarijos ortodoksų bažnyčios vyskupų sinodas pranešė, jog naujas patriarchas bus renkamas Birželio 30-ąją. Galima priminti, kad kovo 13-ąją mirė patriarchas Neofitas, istorinė Bulgarijos bažnyčios ir viso krašto figūra, į paskutinę kelionę išlydėta su didelė pagarba, vyriausybei paskelbus 2 dienų nacionalinį gedulą. Bulgarijos ortodoksų bažnyčios kanonai nurodo, kad mirus patriarchui naujas patriarchas turi būti išrinktas per 4 mėnesius. Patriarchas turi būti renkamas iš 3 kandidatų, kurie turi būti pristatyti kiek anksčiau. Patriarchu gali būti renkamas ganytojas, kuris sulaukęs bent 50 metų ir kuris bent 5 metus ėjo metropolito pareigas. Bulgarijos ortodoksų bažnyčioje šiuo metu yra 9 ganytojai, kurie atitinka šiuos kriterijus. 8 pačioje Bulgarijoje ir 1 jungtinėse valstijose. Vis dėlto 1 metropolitas jau paprašė būti išbrauktas iš galimų kandidatų sąrašo. Kovo 19-ąją Bulgarijos ortodoksų bažnyčios vyskupų sinodas iš savo tarpo išrinko ganytoją metropolitą Gregorijų, kuris laikinai vadovaus bažnyčiai iki to laiko, kol bus išrinktas naujasis patriarchas. Jis taip pat atsakingas už sklandų patriarcho išrinkimo procesą. Ukrainos aukščiausiosios rados komitetas savivaldų regionų ir miestų planavimo reikalams pranešė, jog siūlis Červonohrado miestą esantį Lvivo apskrityje pervadinti Šeptickio istorinės Ukrainos graikų katalikų bažnyčios figūros miestu. Galima priminti, kad pirmasis šio miesto pavadinimas yra Kristinopolis, tokį vardą. 1692-aisiais jam suteikė jos teigėjas, žinomas abiejų tautų respublikos veikėjas Feliksas Kazimiras Patockis, savo žmonos Kristinos garbei. Jis pats čia palaidotas savo funduotoje bažnyčioje, kurion pasirūpino atgabenti Šventojo Klemenso relikviją iš Romos. Jo anūkas Pranciškus Salezas Patockis 1763-aisiais fundavo vienuolyną, kuriame apsigyveno Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vienuolinio bazilijonų ordino nariai. Būtent šiame vienuolyne po daugelio metų 1892-aisiais amžinuosius įžadus davė Andrejus Šeptickis. Būsimoji Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, reformatorius, mąstytojas, kankinys. Palikęs ryškų pėdsaką ir unitų bendruomenėje ir tuometinėje Ukrainos visuomenėje. Galima priminti, kad siekiant jį pristatyti ir Lietuvoje, 2020-aisiais Vilniuje, švenčiausiosios trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje, kurią prižiūri vienuoliai bazilijonai, buvo atidaryta paroda Andrejus Šeptickis, didysis nepažintasis, skirta jo gimimo 155-osioms metinėms. Būtent dėl ryšių su šia istorinė asmenybė siūloma pervadinti apie 70 tūkstančių gyventojų turinti Červonohrado miestą, kuris šį vardą įgijo po 2-ojo pasaulinio karo, kai atiteko Sovietų sąjungai ir tapo svarbiu anglies kasybos centru regione. Miesto pervadinimo idėja sklandė jau gerokai anksčiau, tačiau žinoma, kruvina Rusijos agresija ir šiuo ir daugeliu kitų atvejų skatina atsikratyti sovietinio laikotarpio vietovardžiais ir kitais ženklais.
Vatikano šventųjų skelbimo dikasterija neseniai paskelbė Mar Ivaniosa, 1953 metais Indijoje mirusi sirų Malankarų katalikų arkivyskupą garbinguoju Dievo tarnu. Pasak dabartinio šios bažnyčios Indijoje didžiojo arkivyskupo kardinolo Bazeliuso Klemiso, visa sirų Malankarų bendruomenė džiugauja sulaukusi seniai lauktos, palaimintos dienos, Marivanioso herojiškos dorybės buvo jo nepalaužiamas pasitikėjimas, gili bendrystė su šventuoju sostu bei intensyvus dvasinis gyvenimas. Marivaniosas, kuris užaugo kaip sirų malankarų ortodoksas, kai kuriais savo gyvenimo ir veiklos bruožais lygintinas su istorinėje Lietuvoje katalikų tikėjimą išpažinusiu ortodoksų vienuoliu šventuoju Juozapatu Kuncevičiumi, Marivanioso dėka sirų malankarų bažnyčia 1930 metais atkūrė vienybę su Romos katalikų bažnyčia, tapdama 23-ąją rytų apeigų katalikų bažnyčia. Arkivyskupas Ivaniosas gimė 1882 metais sirų ortodoksų malankarų šeimoje. Pakrikštytas Gevargezės vardu, mokėsi mažojoje seminarijoje, kurią baigęs tęsė mokslus Madrase, dabartinėme Čenajuje, pietryčių Indijos uostamiestyje. 1908 metais išventintas kunigu vadovavo Kotajamo mažajai seminarijai ir dėstė Kalkutoje, kur įsteigė ortodoksų vienuolyną. Praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje Marivanioso iniciatyva sirų malankarų ortodoksų bažnyčioje kilo bažnyčios vienybės sąjūdis, tiesa iš pradžių sužadinės tik nedaugelio tikinčiųjų pasiryžimą išpažinti katalikybę. 1930 metais kartu su arkivyskupu bendrystę su katalikų bažnyčia išpažino kiti trys asmenys – vienas vyskupas, vienas diakonas ir vienas pasaulietis. Tačiau atsivertusiųjų branduolys tapo reikšmingo proceso pradžia per šimtmetį, bendruomenė išaugo ir sustiprėjo. Šiandien sirų malankarų katalikų bažnyčia turi apie 500 000 tikinčiųjų tiek Indijos Keralos valstijoje, tiek diasporoje Amerikoje ir Europoje. Garbingasis dievo tarnas Marivaniosas daugiausia dėmesio skyrė jaunimo ugdymui. Triumvantampūrame Keralos valstijoje įsteigė aukštąją mokyklą Kristaus sekimo vyrų kongregacija Betani Ashram ir Kristaus sekimo moterų kongregacija Betani Madhom. Garbingasis dievo tarnas Marivaniosas buvo tikras pranašas, gyvenimo mokytojas ir puikus pamokslininkas, apdovanotas steigėjo ir uolaus misionieriaus karizma, pažymėjo dekrete dėl Marivanioso krikščioniškųjų dorybių, heroiškumo, šventųjų skelbimo dikasterija.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.